Så er der frokostpause. Er Riberhusen på bordet?
Prøv at se Peter. Han er allerede gået i Riberhus-mode. Hallo, Peter.
Du får ikke hul igennem til ham.
Han stor nyder den ostemad.
Mm.
Med Riberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
Velkommen til Aftenklubben på Nova Podcast.
Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på Nova.
Rigtig mange lige nu oplever at være hjemsendt fra deres uddannelsesinstitution, hjemsendt fra arbejde, måske bare på en tidlig juleferie. Og der kan altså godt være lidt ekstra tid at give af derhjemme. Så hvad skal man bruge den her tid på? Det vil jeg nu komme med nogle gode bud på her i Aftenklubben. Det skal nemlig til at handle om videospil. Vel at mærke de allerbedste af slagsen. Jeg har allieret mig med spilekspert og chefredaktør for Danmarks største spilmedie GameReactor.dk, Magnus Groth Andersen. Velkommen inden for her i Aftenklubben.
Tak fordi jeg var med.
Magnus, jeg har fundet på 4 titler, som vi skal have givet nogle rigtig gode spil her i aften. Men inden vi når så langt, vil du så ikke fortælle mig, altså hvordan har spilåret 2020 været?
Men jeg tænker, før man ligesom skal tale om, hvordan spilåret har været målt, om ikke andet på kvaliteten af de spil, der er udkommet, så som du selv også så pænt siger det, jamen så har spil jo lidt spillet en mere afgørende rolle for os i vores dagligdag i løbet af det her år. Det har været et år, hvor vi har skulle vende os til at være mere begrænset i vores sociale interaktion med andre, og også i, hvad vi reelt set kan foretage os. Noget, som jeg kunne forestille mig, særligt vi danskere ikke er synderligt vant til, at der er ting, som vi gerne vil, som vi ikke kan. Så det der med at have både et åndehul, hvor vi kan udøve eskapisme og leve i andre universer, men også hvor vi kan bruge spil til at og komme lidt nærmere sammen og lave noget på tværs af nogle af de her grænser, som har været nødvendige for at holde os trygge og fri fra smitte. Det gør ligesom, at der er kommet yderligere, skal vi sige, at spilmediet er trådt yderligere ind i rampelyset, som har været rart at se, at de kan bruges til at hele på den måde. Og der har også været ret mange fede spil at tage fat i løbet af 2020.
Og Magnus, lad os bare kaste os ud i det. Jeg tænker, vi starter med toppen af poppen. Hvilket spil har været sådan det all-around allerbedste her i 2020?
Jeg vil sige, at først og fremmest så skal vi nok have fat i The Last of Us Part 2, som jo ikke ligefrem er et spil, som hjælper os, hvor man kan spille sammen om ikke andet, men som alligevel har været en virkelig god, skal vi kalde det, en conversation starter i løbet af året, og har gjort det der som det samme som kæmpe store Hollywood blockbuster film kan gøre, det der med, når det kommer ud, at så er det lige pludselig det, som alle snakker om og vil opleve og er bange for, at de får spoilet handlingen og den slags. Så det har helt sikkert været sådan et centralt omdrejningspunkt i løbet af året.
Og lad os lige hurtigt høre en lille snas af The Last of Us Part 2 her.
So they just get to get away with this.
How'd you find us?
You can't stop this.
I want what you want. But not at any cost.
Ja, Magnus, det er altså The Last of Us, vi lige hørte lidt fra her. Hvad handler det her spil om?
Jamen altså, spillet foregår i en postapokalyptisk fremtid, hvor at, skal vi sige, det er ikke som sådan en zombie-fremtid, men det er lidt en zombie-fremtid. Måske mere i praksis, ikke? Men det er faktisk inspireret af et særligt segment af vores planet, det BBC-program, som rigtig mange af os husker løb over skærmen for en del år siden med David Attenborough, som fortæller, hvor at der er den her særlige slags svamp, som hedder cordyceps, skulle jeg mene, som overlever ved at specialisere sig i forskellige dyrearter og faktisk vokser ud af hovedet på de inficerede dyr. Det er sådan noget, der den primært specialiserer sig i insekter, såsom man kan udrydde hele myrekolonier. Så det var noget, som studiet Naughty Dog, som har base i Santa Monica i Los Angeles, så, og besluttede sig for, at de ville designe et spilunivers rundt omkring den her svamp, som har udryddet størstedelen af menneskeheden og har efterladt de mennesker, som er blevet inficeret som sådan nogle af de her zombie-lignende monster. Og her der følger vi Ellie, og vi følger Joel, som de to centrale karakterer. Dem starter vi med at lære kende i det første The Last of Us, som jeg skulle mene er fra 2013. Og den historie, den fortsætter her, om hvordan de her karakterer, de bevæger sig igennem det her glubske og dystre landskab, de her resterne af vores civilisation, og skal lære at overleve og lære at stole på hinanden og slå sig til tåls med forræderi og had og alle de her sådan centrale sådan filmiske tematikker. Så det tror jeg er en kort opsummering, også uden forhåbentlig at ødelægge handlingen for nogle af dem, som endnu har til gode at spille det.
Ja, og Magnus, altså jeg ved jo ikke super meget om spilverden, men jeg var lidt overrasket over, at det er to kvindelige protagonister i det her spil. Altså er det usædvanligt?
Altså, det er jo desværre jo usædvanligt i den forstand, at det her med udbredelsen om, hvad en hovedperson, hvad en protagonist kan være, hvad de kan tro på, hvad de identificerer sig som, at vi ser sløvere udvikling, end vi godt kunne tænke os. Og selvfølgelig er det også en af de ting, der gør, at spillet har endt med at være kontroversielt, der fordi at der er nogen, der har været meget vrede over, at det føles som om, at det tjener en politisk agenda, at der er to kvinder, som er hovedpersoner. Den ene kvinde er lidt mere brysk og måske repræsenterer ikke de centrale feminine værdier, som nogen måske leder efter og gerne så etableret ude i verden. Det er ikke de eneste, skal vi kalde dem, repræsenterede minoriteter, som tager del i handlingen her. Så det er helt sikkert noget, som der har været debat om. Det har nok mere haft noget at gøre med 2020, og måske generelt også diskurs på internettet har det med at blive en kende giftig, også når det handler om tolerance og tolerance over for folk, som tænker og føler og elsker anderledes end den, som de her mennesker, som bliver vrede, det de gør. Men det er helt sikkert desværre usædvanligt, og heldigvis noget, som et spil som det her er med til at normalisere.
Og du fortalte mig tidligere, da vi to snakkede sammen, at det her det var lidt af en kontroversiel lancering. Er det primært på grund af det her, eller er der også noget andet der?
Jeg er sikker på, at hvis man gav mikrofonen til nogle af dem her, som brugte den her tid omkring lanceringen i maj, juni og juli i år, så vil de belyse en række problematikker, de finder med spillet. Men så det er svært for mig at sige, hvad de føler at sætte mig i deres sted. Men hvad jeg oplevede var, at der er nogen, der bliver meget usikre, og nogen, der bliver meget vrede, når de føler, at deres underholdning bliver politiseret. Og de mener jo så, i forlængelse af det, at for eksempel det, at Ellie er lesbisk, er homoseksuel, at det er en form for politisering. Det har jeg jo så stået på mål for tidligere. Det synes jeg simpelthen er noget fis, fordi det er ikke politisk at være homoseksuel, det er ikke en politisk handling. Det er en seksuel og identitetsmæssig handling, og det er noget, vi ser så sjældent afbildet i store spil, at det er rart, at der sker den her gradvise åbning af, at mennesker er anderledes, de føler forskellige slags ting, og det er fuldstændig ligegyldigt i forhold til, om hvorvidt vi kan forme spændende fortællinger rundt om dem. Men igen, det blev nok, jeg tror måske spillet blev fanget lidt i den debat, som jo også raser omkring homoseksuelle og transkønnedes rettigheder i USA og Black Lives Matter og alt det her med, at den her generelle diskussion om hvorvidt minoriteter, hvorledes vi skal støtte de her minoriteter, som kræver ligevægt i samfundet, som kræver balance og som kræver retfærdighed for hvad det de betragter som værende en uretfærdig verden, som ikke er i deres favør. Så det er nok en lidt større debat, som The Last of Us Part 2 blev hængende lidt i og blev symbol på. Så det er nok, det bunder nok i det.
Men kontroversiel eller ej, så får den altså prisen for sådan overall bedste spil her i 2020 i aften, her i Aftenklubben. Og Magnus, hvorfor skal den have den titel?
Jamen altså, for dem, som ikke har, som lytter med derude, som ikke har til gode at spille nogle af de spil, som Naughty Dog har udviklet og udgivet i årenes løb, jamen så er det ligesom den ultimative udtryk af, når film og spil kommer sammen og skaber en oplevelse, som tager det bedste fra begge medietyper og kombinerer dem. Så hvorimod der selvfølgelig vil være nogen, der tænker, at de gerne vil have mere spil. Du ved, de vil gerne have mere Super Mario, end de vil have en spilbar Hollywood-blockbuster. Jamen, så er det Naughty Dogs håndværk er at skabe de her filmiske fortællinger, som griber så dybt ind og holder så meget fast om hjertet og klemmer på det i timevis. Lige indtil, at slutteksterne ruller. Og The Last of Us Part 2 er bare endnu et glimrende eksempel på, hvor mesterligt de kan skræddersy de her fortællinger. Hvor helt igennem intenst og brutalt det kan være, når nogen, som forstår filmens og spillets virkemidler og kombinerer dem sammen.
Og Magnus Groth Andersen, spilekspert. Vi skal have kåret 3 rigtig gode spil mere, og så skal vi også lige have vendt årets flop. Men allerførst, så skal vi have en pause.
Det her er Aftenklubben på Nova. Lyden af Danmark om aftenen.
Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
Det her er Aftenklubben på Nova Podcast.
Lige nu her i Aftenklubben, der har jeg spilekspert og chefredaktør for Danmarks største spilmedie, GameReactor.dk, Magnus Groth Andersen, med over telefonen. Vi er nemlig ved at kåre årets allerbedste spil for 2020. Inden pausen, der kårede vi toppen af poppen, det overall bedste spil, det hedder The Last of Us Part 2. Og nu så skal vi til at kigge på årets overraskelse. Og Magnus, her der har du valgt Half-Life Alyx. Lad os lige høre en kort bid derfra.
Oh god.
They've got Dad.
They're gonna find out what he knows and then they're gonna kill him.
All this is my fault. I never told you. I couldn't. I'm so sorry, baby.
You will not save him. Alyx Vance alone cannot prevent his fate.
Det er altså Half-Life, vi hører her. Og jeg var jo lige hurtigt inde og læse lidt om det. Den første Half-Life udkom i 1998. Har det her været en længe ventet udgivelse?
Altså, i spilbranchen er det jo nok noget en joke, eller en intern joke, noget for de indviede. Og det er, at folk venter på Half-Life 3 mere specifikt. Det første Half-Life kom så for mange år siden, som du nævnte, efterfulgt af Half-Life 2, efterfulgt af en række episoder til Half-Life 2, som konkluderer, og det håber jeg ikke, at ødelægger noget her, men som konkluderer sin historie på en sådan måde, sådan så der bliver lagt op til et Half-Life 3. Det er en af de store sådan uafsluttede spilfortællinger, som vores medier har bydet på. Og vi ved, at Valve på et tidspunkt, som er udvikleren og udgiveren af spillet, arbejdede på en 3'er igennem de her lidt sene nuller, men på et eller andet tidspunkt, der gik de væk fra det, der droppede de det. Så ligesom på samme måde som den originale Twin Peaks-serie står uden en reel opfølgning, det gør den så nu, men i mange år stod den uden en reel opfølgning med det, der man vil kalde en vaskeægte cliffhanger. Mm. Så er det derfra, at interessen er vokset. Og derfor var det da også en overraskelse, der Valve endelig efter mange, mange år, stort set ud af det blå, løftet sløret fra deres første originale Half-Life-fortælling i en del år. Og samtidig minder os om, at universet ikke er væk, at der stadigvæk er interesse hos dem om at fortsætte og fortælle nye historier herfra. Så selvom det ikke er Half-Life 3, og det ikke er den der kronologiske fortsættelse af den fortælling, så er det næsten lige så godt, og derfor er det årets overraskelse.
Og så det her Half-Life Alyx, det er jo også virtual reality. Altså, hvilken betydning har det for spiloplevelsen?
Jamen, det har helt sikkert den betydning, at virtual reality, eller VR bare forkortet, har ligesom haft det her hængende spørgsmålstegn over sig lige siden den sådan lidt... Altså, det er jo en teknologi, der har eksisteret i en del år efterhånden, men sådan den brede, populære introduktion for nogle år siden via kendte headsets, som er dem, man bruger til at opleve virtual reality, Oculus Rift, HTC Vive og også PlayStation VR, som er nok den der, hvor vi kom ud til den største forbrugerskare. Jamen, det er signifikant, at der udkommer et spil, som er så bredt som Half-Life, som betragtes som værende en af de største serier, som spilbranchen har, at det låses inde bag virtual reality-teknologi, og siger måske noget om, at vi kan forvente, at der sker en bredere implementering af VR, at det er kommet for at blive, at det ikke er sådan en dille, hvor vi vågner op om et års tid, og så er der ikke nogen, der bruger det mere. Fordi at det faktum, at Valve er interesseret i at gøre et Half-Life-spil VR-eksklusivt, det siger en del om, hvor meget de tror på, at det er fremtiden.
Og lad os tage et kig på næste pris, hvis vi skal snakke lidt om årets nyskabelse. Hvad for en vil du så fremhæve her?
Ja, det er jo sjovt, fordi jeg tænker også, at det vil være rammende at give selv sammen til Half-Life Alyx. Netop fordi, at hvorimod vi har været vant til at spille vores spil på den samme måde i mange, mange år efterhånden. Vi sætter os foran en computerskærm med en tastatur og en mus, eller vi sætter os for det store fladskærms-TV med en controller i hånden. Jamen, så kræver Half-Life Alyx og VR i forlængelse af det en helt anden form for interaktion for os. Man kan sige, at belønningen er jo større, fordi at ikke bare... Du skal ikke lege, at du er i et andet univers. Du transporteres jo ret direkte til det. Og i Half-Life Alyx, der er det sågar, hvis man spiller det med Valve's eget Valve Index headset, jamen, så har du nogle dimser på dine hænder, der endda kan måle om, hvorvidt individuelle fingre på dine hænder er lukkede eller åbne, som gør, at du kan gribe fat om ting. Du kan trykke på knapper med en hævet pegefinger. Interaktionen med verden, at den gør den så fysisk, at man nærmest føler, man er der, det synes jeg kræver et skulderklap. Så det er også årets nyskabelse.
Og hvis vi skal gå lidt atypisk til værks, og så kåre en sådan mobil version, altså det bedste spil, der er udkommet i en version, som du kan sidde og spille på din mobil, hvad skal vi så vælge her?
Jamen, jeg tænker, vi må slutte af med at bryde en lille smule med konventionerne, fordi at... Hvorimod at det spil, som har bredt sig over stort set alle lande i verden, og deriblandt Danmark, hedder jo Among Us. Men det udkom faktisk ikke direkte i 2020. Det er faktisk lidt ældre end det. Men samtidig så vil det også være at underkende den enorme bølge, vi har set spillet gennemgå i løbet af det her år, som blandt andet udviklede sig så vidt, så at den demokratiske New York-repræsentant i repræsentanternes hus, AOC, Ocasio-Cortez, faktisk spillede det og livestreamede det til millioner af seere, som var fuldstændig vilde med, at en amerikansk kongrespolitiker ville sidde og spille det her spil, som handler om at fortælle løgne og sandheder og bedrage sine venner. Det er et spil, som også i kraft af coronakrisen har set et eksplosiv vækst i 2020, og det er blandt andet på grund af, at nogen kan sidde og spille det på deres PC derhjemmefra, mens nogen kunne sidde på sofaen med en mobiltelefon og deltage, og det har uden tvivl været med til at udbrede kendskabet til det og gøre det mere tilgængeligt. Og det er jo det, mobilspil i sidste ende skal kunne. Det er, at det gør, at alle kan være med. Vi kan sidde, og vi kan, alle os hardcores, vi kan sidde og grine af dem, der sidder og spiller Candy Crush, men det betyder jo bare, at spil udbredes, og at det bliver gjort mere tilgængeligt for folk, som ikke normalt har lyst til at købe for tusindvis af kroners hardware, og det er da fantastisk, og det var blandt andet noget, der mange også var med til at demonstrere.
Og Magnus Groth Andersen, spilekspert. Vi har altså lige haft vendt fire rigtig gode spil. Hvis vi skal slutte af her på en, der måske har klaret sig mindre godt, altså hvad har været årets flop i din mening?
Jamen altså, jeg tror desværre nok, at vi må placere årets flop hos det spil, der hedder Marvel's Avengers. Avengers, jo, den kender vi jo efterhånden alle sammen. Det behøver man jo ikke længere at være en nørd eller en entusiast, fordi Avengers og Marvel-helte er jo blevet populariseret og spredt ud over verden som en landeplage i løbet af de sidste 10 år igennem de populære film, udarbejdet i samarbejde med Disney. Robert Downey Jr. er Iron Man, Tom Holland er Spider-Man. Så i virkeligheden at lave et gigantisk Avengers-spil midt i al den her hype, midt i al den her kærlighed til universet, jamen, man kan kun sige, at udgiveren Square Enix og udvikleren Crystal Dynamics havde alt vind i sejlene her. Der var alt god grund til, at det her, det bare skulle være topfedt, og det var det bare ikke rigtigt. Spillet er på sin vis ikke forfærdeligt, men med det marketingsbudget, med de udviklingsomkostninger, med det talent involveret, at det kun er ensformigt, kedeligt og til tider direkte forbrugerfjendsk i den måde, at de låser kostymer og andre udtryksformer bag ekstra køb i et spil, der koster fuld pris. Ja, det er svært at tilgive, og det er også svært at se igennem fingrene med.
Og Magnus, det er noget med, at du går på tidlig juleferie i dag. Skal du bruge den på at spille lidt?
Altså, jeg har en 5 måneder gammel søn, som desværre ikke lige tillader i hans opdeling af min dag, at jeg lige så ofte kan sætte mig ned og få spillet lige så meget, som jeg plejede at gøre. Men jeg kan dog sige, at installeret hjemme på min konsol, der har jeg et eksemplar af Cyberpunk 2077, som nok er måske et af årtiets mest ventede spil, men det nåede desværre ikke med i vores betragtninger her til de her spilpriser her, simpelthen fordi det udkommer så sent i december. Men jeg har da en forhåbning om, at det er fantastisk og alt ventetiden værd. Så det skal jeg da helt sikkert kigge lidt på i min lidt længere juleferie.
Og med det, Magnus Groth Andersen, tusind tak for din tid og have en rigtig dejlig jul.
Tak skal du have. Tak fordi jeg var med.
Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på radioplay.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast.
Det her er Aftenklubben på Nova. Den slipper hele tiden væk. Det er umuligt. Jeg skal nok få dig.
Du rammer den aldrig. Kan du ikke se det? Den har jo drukket Red Bull.
Nå, så skal jeg også have en.
Red Bull giver vinger.